Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 ноябрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Украинада Голодомор дип исемләнгән бер ничә миллион кешене үтергән ачлык башлануга 75 ел тулуны искә алалар. Иранда элекке парламент әгъзалары төрмәдә яшь табибаның үлемен тикшерүне таләп итә. Архив мәгълүматлары элекке коммунистик яшерен хезмәтләрнең Ватиканга үтеп кергән булуын күрсәтә. Башкортстан югары мәхкәмәсенә рәисне читтән Таганрог шәһәр мәхкәмәсеннән китерү тәкъдиме республика хакимиятләренә ошамас кебек. Русиянең Азия өлеше мөселманнары җитәкчесе мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов Ирак көнчыгыш мөселманнары белән очрашулар үткәрә. Шимбе көнне Украинада Голодомор, ягъни 30-нчы еллар башындагы ачлык дәһшәтенең 75 еллыгы билгеләнә. Бәйсезлеккә ирешкәннән соң Украинада совет чорындагы шушы фаҗигане геноцид, аңлы рәвештә үткәрелгән күпләп юк итү сәясәте буларак тануны таләп итүләр артты. Әмма советлар варисы булган Русия моңа кискен каршы чыга. Бу хакта хәзер Кәрим Камал сөйләр.
Идел буе, шул исәптән татар җирләре дә Ачлык дәһшәтен 1921 елда кичерсә, Украина һәм Көньяк Русиягә ул 1932-33 ел кышында килә. Анда исән калучылар, ул чорда кешеләр хәтта ачлыктан үлгән якыннарының мәйтләрен дә ашый иде дип искә төшерә. Украинада бу фаҗиганең Голодомор дигән аерым исеме дә бар. Аның ачы хатирәләре бәйсезлеккә ирешкән Украинаның үз тарихын мөмкин кадәр дөрес итеп, ялганнардан арындырып язу ынтылышын чагылдыра. Бу атнада президент Виктор Ющенко Киевтә 30-нчы еллар ачлыгына багышланган күргәзмә ачып, узган фаҗигаларның корбаннарын оныткан милләтнең киләчәккә өметләре юк дип белдерде. Совет диктаторы Сталинның күмәкләштерү, колхозлаштыру башлап җибәрүе авыл хуҗалыгы тармагының бар ил буйлап какшауына, нәтиҗәдә азык-төлек кытлыгына китерә. Ул елларда ачлык Төньяк Кавказда да, Казахстанда да була. Әмма бигрәк тә зур зыян Украинага, Украин халкына туры килә. Шуңа да хәзер тарих фәнендә күмәкләштерү үткәрү советларның аңлы рәвештә Украин милләтен юк итү омтылышы булып тора дигән караш яши. Голодомордан геноцид булуын Украина үзе генә түгел, башка берничә дәүләттә таныды. Әмма бер ил моңа аеруча каршы чыга. Советлар илле казанышларын хуплап телгә алган, әмма аның җинаятләрен бик күрергә теләмәгән Русия өчен Голодомор мәсьәләсе кабул итәрлек түгел. Бу атнада Мәскәү янә моны кабатлады. Русия президентының матбугат хезмәте вәкиле Дмитрий Песков фикеренчә, Киевнең шушы мәсьәләдәге үҗәтлеге болай да катлаулы булган ике яклы мөнәсәбәтләрне тагын да начарайта гына ала.
Нельзя воспринимать по-другому, как попытки продолжения линии, которую мы наблюдаем.
Моны бары тик Украинада русофобияны арттыру, Русияны дошман итеп күрсәтү өчен тарихны яңадан язу тырышлыгы дип кенә аңларга мөмкин. Голодомор башка совет республикаларында да булды. Ул айрым бер милләткә каршы гына юнәлдерелмәгән иде ди Русия президентының матбугат хезмәте вәкиле Песков.
Он не имел национальную направленность.
Русия рәсмиләре каршылыгын сүздә генә белдерсә, андагы төрле шовинистик оешмалар инде гамәлләргә дә кереште. Яшьләрнең Евразия берлеге дип аталган бер радикаль төркеме узган атнада Мәскәүдәге Украина мәдәни үзәгендә ачылган Голодомор күргәзмәсен тормар итеп чыкты. Әмма рәсми Киевтә бирешергә җыенмый. Һәм тарих дәресләрен Украинага түгел, ә Русия алырга тиеш ди.
Пытание для Украины, признание Украиною Голодомору...
Голодоморда геноцид дип кабул итү Украина өчен инде хәл ителгән. Без менә шулай дип таныдык. Мин Русиядәге коллегаларыма дусларча киңәш бирер идем. Алар тарих дәреслекләрен укып чыкса иде ди, Украина тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Дешица.
Коллегам, чтобы они читали книжки про историю.
Голодоморны геноцид дип билгеләгән махсус канунны Украинаның Югары Радасы бер ел элек кабул иткән иде. Анда шул дәһшәт өчен җаваплылык 30-нчы еллардагы большевик хакимиятенә йөкләнә. Хәзерге Русия моңа ничек тә булса бәйле дип әйтелми.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Элекке Иран парламенты әгъзаларының берничәсе бу атнада Иранның югары мәхкәмәсенә ачык хат юллады. Хатта илнең көнбатышындагы Хамадан шәһәр төрмәсендә мәйте табылган яшь табибаның ничек үлүен тәфсилләп тикшерү таләп ителә. Яшь табиба Зәһрә бәни Якуб ярашкан егете белән паркта йөргәндә әхлак полициясе тарафыннан кулга алынган булган. Икенче көнне исә аның мәйте гаиләсенә тапшырылган. Бу сәер үлем Иранда күп кешенең ачуын чыгарды. Мәтин Қарышмас дәвам итә.
Бу атны танылган дәрәҗәле адвокат һәм Нобель бүлеге иясе Ширин Ибади яшь табиба Зәһраның мәйетен тикшерергә чакыруы вакиганы бер айдан соң тагын көн тәртибенә күтәрде. Зәһра бен Якубка 27 яшь булган. Ул 2 ел элек Тәһранда табиблик мәктәбен бетергәч Хамадан шәһәрендә эшли башлаган. Укуын дәвам итү өчен Тәһранга кайтырга җыенган көннәрдә аңлашылмаган сәбәпләрдән Хамадан төрмәсендә үлеп китә. Шаһитлар аның партта сөеклесе белән йөргәндә әхлак полиция тарафыннан кулга алынуын хәбәр итә. Аның егете 1 сәгатьтән соң иреккә чыгарыла, ләкин кыз төнгә төрмәдә калдырыла. Иртәгесе көн исә аның мәйте гаиләсенә кайтарылган. Полиция Зәһраның төрмәдә үзе асып үлүен белдерә. Бу вакыйга матбугат чараларында рәсми аңлатма белән кыска гына хәбәр ителде. Ә бәйсез матбугат чаралары исә вакыйганы төрле яклап яктыртты. Бәйсез матбугат чараларының берсендә эшләгән журналист Иса Махахис Иранның хәзерге режимы астында кешеләр журналистларның яисә хукук яклаучыларның сәер генә югалуына яисә үтерлүенә аптырамый инде. Ләкин гади генә бер хатын-кызның кулга алынуыннан соң үлүе кешеләрне шаккаттырды ди ул. Хәзер кешеләр гади генә кешегә дә иминлек куркынычы янавын күрә башлады. Урамда йөргәндә тиләсә кайсы кеше кулга алына, иртәгә аның мәйте зиратка илтеп куела. Бу безнең җәмгыятьтә бик нишкә мәсьәләгә әйләнде һәм бу кешеләрдә бик күп сорау тудыра башлады. Полиция Зәһраның үзен асып үтерүен белдерә. Ләкин гаилә табибы Зәһраның энесенең сиңлесе белән телефонда сөйләшүе турында сөйләде. Зәһраның энесе аның гомере үзелүеннән 15 минут кала телефонда сөйләшүен һәм үзен үтерү өчен бернинди дә сәбәп булмау хакында әйтә. Инкилап сакчылары хезмәтендә эшләгәне хәбәр ителгән Зәһраның әтисе исә полиция аны көчләде һәм үтерде дип белдерә. Бу ел башында Иран хакимияте халык иминлеге һәм әхлак урнаштыру чараларын башлап җибәргән иде. Бу чаралар башында полиция көнбатыштагыча киемнәре, кыяфәтләре исламга туры килмәгән ханымнарны сорау алу өчен башлады. Иранда иләмәгән ир-ат белән хатын-кызлар кулга кул тотышып, кеше алдында йөри алмый. Бу тыелган. Иранда Зихра вакыйгасына охшаш хәлләр бергә йөргән ир-ат һәм хатын-кызларны кулга алу мөгамәләсенә ушлаган кешеләр күп. Шулай да алар гадәттә җәзасын үтәгәннән соң иреккә чыгарыла иде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
Плюс 7-960-055-17-29.
Яңа ешлыкларның телефоныгызға келуін тілейсізмі?
Плюс 7-960-055-17-29 номерына СМС жіберігіз.
СМС келді.
Бу көннәрдә Үзәк Европа илләре, Чехия, Словакия һәм Маҗарстан советлар режимыннан котылуның 18 еллыгын билгели, хөрмәтле тыңлаучылар. 18 ел балигъ булу яше һәм бу 3 илдә үсте. Европа берлегенең заманча демократик әгъзаларына әйләнде дияргә була. Ой башында Словакия башкаласы Братиславада архивларга багышланган бер халыкара җыен узды. Анда элекке совет күзләү хезмәте КГБ белән Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләренең күзләү идарәләре арасында 1989 елга кадәр хезмәттәшлек турында яңа мәгълүматлар игълан ителде. 60-нчы еллардан бирле ул күзләү хезмәтләре Ватиканда да эшләгән булган. КГБ белән элемтә Ватиканга Рим папсы булып Иоанн Паул II килгәч кенә туктатылган. Шул хакта Алсу Кырмаш язмасын тыңлыйк.
Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Ватикан радиосы 60-нчы елларда Польша һәм Советлар Берлегенең КГБ хезмәте өчен Ватикан эчендә ниләр булып ятканын белеп торучы ганакларның берсе булган. КГБ җитәкләгән бөтен бу чараларда Польша һәм Маҗарстан күзләү хезмәтләре актив катнашкан. Ватиканга үтеп керү 60-нчы елларда Ватикан үзе Көнчыгыш Европа белән хезмәттәшлекне арттыру теләге турында игълан иткәч мөмкин булган. Мажар күзләү хезмәте моннан файдаланып Ватиканда итальян журналистлары һәм сәясәтчеләреннән торган үз шилтәрен булдырган. Италиядәге Болония университеты галиме Стефано Боттони сүзләренә караганда, 70-нчы елларда Римда эшләгән 20 мажар дипломатының 7-се күзләү хезмәте агентлары булган. Ватиканны күзәтү эше үзенең иң югары ноктасына 1977 елда җиткән. Ул елны Варшау килешүенә кергән илләр 4 көнгә Будапештта җыелып киңәшләшкән булган. Галим Стефано Баттони фикеренчә, КГБның Ватикан белән эше Рим папасы Павел VI Ватиканның мәшһүр Популорум Прогрессио исемле фәтвасын имзалагач кызып киткән.
Популорум Прогрессио in which the Vatican tried to reflect
Фәтвада Ватиканның замана китергән үзгәрешләргә карата мөнәсәбәте билгеләнгән булган. Алар беренче мәртәбә социаль мәсьәләләр, колонияләрне телгә алган. Бу фәтвада Мәскәү һәм КГБ Ватиканның сәясәтен көнчыгышка таба борган һәм моннан салкын сугыш чагылышын күргән ди Италия галиме.
Ground for ideological wars.
Нигездә исә идеологик сугышта Советлар Берлегенең үз максаты бар иде. Совет күзләү хезмәтләре Ватиканның совет блогын тулысынча кабул итүен, Советлар Берлегенең тышкы сәясәтен хуплавын, аны биләп алу һәм буйсындыру сәясәтен түгел, ә гадел сәясәт алып баручы ил буларак тануын теләде. Польша күзләү хезмәте Ватиканда җиңел генә үшелтәрен корды. Ватиканда белем алырга теләгән католик руханиләре Польшаның яшерен хезмәтләрендә теркәлеп китәргә тиеш булган. Укыганда һәм мәктәпне тәмамлагач та католик руханиләре күзәтү астында булган дип сөйләде Азатлык радиосына Польшадан тикшеренү институты хезмәткәре Владислав Булгак. Көн сайын һәр рухани күзәтелеп мәгълүматлар тупланып барган. Шул санда исерү, хатын-кызлар белән шуалы күбек ярамаган эшләрендә күзәткәннәр. Аларның барысын да күзләү хезмәтләре белән эшләргә күндерергә тырышканнар. Әмма ялгышмасам, 10-15% гына хезмәттәшлек иткән диде Булгак. Ватиканда укыган руханиләрнең күбесе хезмәттәшлек турында хатка кул куйган булсалар да, аларның бер өлеше генә чыннан да күзләү хезмәтләренә эшләгән дип фаразлана. Әмма ул эшләгәннәре дә яхшы эшләгән булып чыга. Чөнки ул елларда Польшаның яшерен хезмәтләре һәм КГБ-дә Ватиканда булып яткан хәлләрне бик яхшы белеп торганнар. Вазгыятны Иоанн Павел II үзгәртте. Үзе Польшада туган рухани, католик чиркәве җитәкчелегенә килгәч, Ватиканны күзләү хезмәтләре агентларыннан чистартырга тырышты. Польша һәм Маҗарстан яшерен хезмәтләре бу вазифага кемнең килүен белсә дә, Иоанн Павел II-ны туктата алмаган. Алар алдан ук аның нинди сәясәт алып барачагын белеп торган һәм ялгышмаган булып чыгган.
Алсу Кырмаш, сезне бу көннәрдә Словакия башкаласы Братиславада игълан ителгән архив мәгълүматлары белән таныштырды. Азатлык радиосы.
100 форының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелдә булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетереп ул советлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәният телевизор аша килә бит инде. Менә моны белде, хәт башкасам телевизор матрыгатыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә койгыта микән? Безнең аркада
бер бала алып басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама. Авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Программабызның алдагы өлеше Озатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Жымға күнні Қазанның Систай ұрамы юлының дәуамы ашылу, бәлкі мүхтәрем тыңлаушылар башқаладағы үшсіз құрысыз бүкілеріні кеметер. Бұ яңа юл Гаврилов һәм Чуйков ұрамларын мең йыллық күпірі білән турыдан туры бәйлі. Әліге юл ашылмаса, шәхәр мэрі Илсур Метшин һәм Татарстан хөкүмәте башлығы Рүстәм Миңниханов ғадәти автобусқа қойшан утырып йөрерді икән. Бұ шара Қазанда яңа транспорт челтәрін булдыруда шәхәргә алынушы меңінші Нифас автобусын тәкъдим итүдә булды. Соңгы бер ел эчендә башкала юллары рәткә керә башлады дип сөйли халык. 23 ноябрь көнне булган шара вакытында да шәһәр башлыгы Илсур Метшин киләсе елда да юл төзелешен финанслауны быелгы дәрәҗәдә калдырып булса ярар иде дип белдерде. Казанда Чистай юлы озынайса, Чистай шәһәре боз сарайлы булды. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев җомга көнне анда булып, әлеге бинаны карап чыкканнан соң, республикада хәзерге вакытта тагын шундый 6 боз сарайы төзелүен искә алды. 20-нче гасырда татарларның этник һәм мәдәни үз билгеләнүе дигән хезмәткә галимнәр югары бәя куйды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның әнә шул исемдәге докторлык эше җомга көнне Татарстан фәннәр академиясе тарих институты фәнни шурасында каралды. Һәм бер тавыштан тарих фәннәре докторы дәрәҗәсенә лаек дип табылды. Бу арада мөхтәрәм тыңлаучылар, чаралар, очрашулар шул кадәр күп уза. Казанда эшче яшьләрнең дә дөньяда бар икәнен искә төшерделәр дияргә була.
Безнең үзебезнең өчен дә яңалык булды. Без яшьләр белән сәнәгатьтә эшләүче бүген кешеләр белән соңгы вакытта бик очрашмаганбыз икән. Менә үзебез өчен шундый ачыш булды һәм алар белән эшләргә дә эшләргә.
Диде Казан моторлар төзү берләшмәсендә эшче яшьләр белән очрашудан кайткан Татарстан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова. Аның әйтүенчә, соңгы вакытта яшьләр арасыннан күбрәк студентларга игътибар бирелгән, эшче яшьләргә килгәндә исә
аермалы бу яшьләр төркеме. Алар безнең идеялар бар, акча бирегез безгә, без аларны тормышка ашырыр идек дип сөйләшмиләр. Алар бары тик ни сораганнары безгә эш кирәк, эш бирегез дип әйтәләр алар.
Ди Римма Ратникова. Бу очрашуда Русияның Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов та катнашты. 23-нән 25 ноябрьгә кадәр Казанда Татарстанның эшче яшьләр җыены уза. Шимбә көнне иң яхшы һөнәр иясе дигән бәйге дә булачак. Анда тимер кыручы, эретеп ябыштыручы инженер-технологлар бәйгегә чыгачак. Яшьләр белән яхшы эшләгән ширкәтләр һәм оешмаларга бүләкләр дә тапшырылачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда җомга көнне эшче яшьләргә игътибар зур булса, Чаллыда шәһәрдәге эшмәкәрләрне бергә җыйганнар. Анда әлеге урта бизнес вәкилләренең еллык конференциясе үтте. Бу чара вакытында эшмәкәрлекнең торышы үсеше хакында матур-матур сүзләр әйтелсә дә, хакимият тарафыннан эшмәкәрләргә тәнкыйт тәләккән. Эшмәкәрләр исә үз чиратында банк хезмәткәрләрен төрле дәрәҗәдәге түрәләрнең гел киртә куеп торуларын белдергән. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизнең язмасы әнә шул җыен хакында.
Конференциянең беренче өлеше шактый рәсми, күңелсез үтте дияргә мөмкин. Шәһәр хакиме Илдар Халиков Чаллыдагы кеше һәм урта бизнесның шәһәр икътисадындагы өлеше 23% булуын әйтте. 2006 елда бу күрсәткеч 21% тәшкил иткән. Быел эшмәкәрләр 18 миллиард сумлык товар җитештергән. Соңыннан бизнес белән шөгыльләнүчеләргә мөрәҗәгать итеп, сайлауда бүгенге сәясәт өчен тавыш бирергә чакырды. Татарстан эшмәкәрләре берлеге җитәкчесе Гүлнара Сергеева республика халкының 4-тән 1-нең бизнес белән шөгыльләнүен әйтте. Татарстан бизнесменнарга ярдәм күрсәтү буенча Мәскәү һәм Санкт-Петербурдан кала Русиядә 3-нче урында икәнлеге дә мәгълүм булды. Соңгы вакытта эшмәкәрләр эшнең товарның сыйфаты өчен әллә ни җавап бирми башлаганнар. Бәяләрне түбән итеп куялар, ләкин сыйфат мәсьәләсе килешүләрдә күрсәтелми, диде Сергеева. Чаллының сәүдә икътисад палатасы рәисе Юрий Петрушин эшмәкәрләргә банктан акча алу кыенлашты. Шуңа күрә алар һәр багана саен ябыштырылган белдерү буенча теләсә кемнән кредит алырга мәҗбүр. Быел Чаллыда шундый юл белән 2 миллиард сум кредит алынган. Бу криминал вазгыятны күчәйтә, диде Петрошин. Конференциянең сорау-җавап өлеше шактый кызыклы үтте. Шалланың Сатурн фирмасы җитәкчесе Файрузов мондый вакыйга сөйләде. Ул 25 миллион сумлык җитештерү җиһазлары сатып алган. Шушы җиһазларга электр шыбыкларын сузу өчен 36 миллион сум акча түләгән. Шушы сүзләрне эшмәкәрләре кул чабып, дәррәү күлеп каршы алды. Чөнки мондый проблема күптән бар икән, һәм электр шыбыгына тоташкан өчен акчаны хайран алалар. Мондый дәгъваларга Татэнерго җитәкчесе Фәрдиев булай диде. Файрузов түләгән 36 миллион сумның 9 миллион сумын без салым итеп түләдек. Бу безгә дә күп калмады дигәнне аңлата иде. Конференцияны алып баручылар исеменә ипотека процентларының югары булуы, Мәскәү эшмәкәрләренең җирле бизнесны кысрыклавы хакында мәгълүматлар бирелде. Конференция беткәч, татарча әйтеп яулык байлаган ханым янына киләм.
Сез кем буласыз һәм нинди эш белән шөгыльләнәсез?
Рушания Халимовна Давлетшина. Мин директор ООО «Именлек». Без производство продуктов питания дигәннән чипсы, кукурузные палочки, попкорн. Һәм аның сәүдәсе инде.
Менә сезгә кагылышлы проблемалар бүгенге конференциядә күтәрелдеме?
Проблема инвестиция больше кирәк. Бөтен яңа эшне башлауга бик акча кирәк. Акча кирәк булгач инде бу конференциядә инвестиция турында әйтелде.
Менә инвестиция алырга булай узак тырыштыгыз ба, йөрдегезме артыннан?
Артыннан йөрергә дип маташкан идем дә, булдырмагач вакытларда бик булмады. Шуның өчен үз өстемә кредит кына алдым. Шулай итеп эшләрен башлап китеп алырга тапшырдым.
Бұлай әлгөтілі кредит алмадығыз үндеймі?
Йоқ, анды болмады.
Бұ, ғадәти бір мисал. Раушания дәулетшіна юғалып қалмаған. Ишмәкәрлік үшін әлгөтілі ақша ола алмағаш, тұрмыш керек керағына деп, ғадәти кредит алған. Мұннан кім ұтышта қалды икән?
Шалыдағы хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз әлігі қола ишмәкәрлерінің еллік жиыны турында сөйләді.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Әкият Татар дәүләт курчак театры Төркиянең Бурса шәһәреннән кайтты. Анда 12-нче халыкара курчак театрлары фестивале узды. Инде билгеле булганча, театр урыс һәм татар телләрендә тамашалар күрсәтә. Һәм Бурсадагы фестивальгә театрның урыс төркеме генә барды. Бу арада татар төркеме нишләгән соң? Гомумән татар телендәге әсәрләр кимүгә барамы, әллә артамы? Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин әнә шул сорауга җавап эзләде.
Рәсми исеменә күз салган вакытта Татар дәүләт Курчак театры әкият татар телендә генә чыгыш ясарга тиеш. Әмма ул рус һәм татар телендә чыгыш ясарга мәҗбүр. Һәм әйтергә кирәк, күбрәк русча. Шираттагы халыкара курчак театры фестивалендә дә әкият курчак театры рус телендә чыгыш ясап, тамашачыларга Гуси лебеди спектаклен тәкъдим итте. Моның сәбәбен театрның җитәкчесе Роза Җәббарова булай дип аңлатты.
Без Бурсада татар группасы белән инде булган идек, Памыр батыр әкиятен күрсәткән идек. Бу юлы без анда рус группасы белән бардык, чөнки үзегез аңлаганча бер театрда ике труппа булгач, һәр вакытта да чиратлашып йөртәбез аларны. Шуңа Гуси лебеди дигән рус спектакль белән бардык.
Узган Курчак театры фестивалендә Камыр батыр спектаклен татарча уйнап, театр төрле милләт тамашачыларын, сәнгать белгечләрен сокландырган иде ди Роза Җәббарова. Хәзерге заманда зур булмаган халыклар телендә курчак театры күрсәтү ул бик кадерле һәм гүзәл бер күренеш икән. Театрның директоры Роза ханым Җәббарова белән әңгәмәбез чит илгә сәяхәтне искә алу белән дәвам итте. Чөнки курчак театры дәүләт чикләре аша еракларга бик сирәк чыга.
Аяз Гиләҗевнең шундый бер статьясын бер укыган идем. Төркиянең Түренә уздык дигән. Мин анда да ул сүзләрне язып аның искә төшердем, чөнки дөрестән дә төрекләр татарларны иң түргә уздырып каршылыйлар. Анда бездән башка Польшадан, Болгариядан, Ираннан, Молдовиядан, Ликорич дигән данлыклы театрлар килгән иде. Шулай ук Төркиянең үзенең бөтен зур шәһәрләренә курчак театр артистлары катнашты. Ике мәртәбә уйнадык без. Беренче көнне ачкан көнне без уйнадык һәм фестивальне япкан көнне. Үзегез белгән фестивальләргә бару бит инде ул үзеңнең театрыңны да күрсәтү, шулай ук башка театрларның спектакльләрен карап, ниндидер үзең өчен файдалы, ниндидер яңалыклар алу, менә безгә шәхсән минем үземә алу кирәк театрының концерт программасы бик ошады. Шулай ук Иран театры да минем өчен бик кызыклы булды. Алар безне Иранда үтәчәк, киләсе елда фестивальгә чакырырга вәгъдә иттеләр. Шулай ук Польшадан килгән театр да безне фестивальгә ужым мартаенда менә килергә чакырдылар. Болгарияда безне чакырды, шуңа күрә аңлыйсыздыр. Димәк, һәр илдән килгән кешеләргә безнең спектакльләр ошады.
Түркиядә театрны бик җылы каршылаганнар, хәтта башка илләр үзләрендә чыгыш ясарга чакырган. Республикада татар телендә эшли торган Куршак театрының бүгенге хәле шәптән түгел икән. Татар телендә тамашалар атнага бер тапкыр гына күрсәтелә. Бу алар күбрәк рус телле тамашаларга йөри. Әлеге вазгыятьтә артистларны яки театр җитәкчелеген гаепләп булмый. Чөнки бу театрның татар телендә спектакльләр күрсәтергә теләмәве яки телне белгән артистларның булмавы белән бәйле түгел. Монда төп сәбәп булып татарча спектакльләргә тамашачыларны җыя алмау тора. Театрның рус труппасы Төркиядә халыкара фестивальдә катнашкан арада да татар бүлеге Татарстан районнарында чыгыш ясап йөргән. Роза Җәббарова дәвам итә.
Без инде аена бер спектакль куябыз, ләкин татар группасы күбрәк әле районнарда, уларда йөрергә мәҗбүр. Аны без бит инде республика театрында, Нефит районнарында менә гастрольләрдә булып кайтты татар группасы Бавлозна, Кайлы, Нагорск, Әлмәт. Бу көннәрдә Нурлатта. Гүл менә гарантияга алу дигән әйбер юк кызганышка каршы. Безнең артистлар елның нинди генә фасылы булмасын, балалар янына ашкыналар районнарга, ләкин районнарда кызганышка каршы күбрәк акчаларын эстрада йолдызларына атталар да балаларына анталар. Бер районда безнең гарантия алганы юк диярлек. Ә менә Фатих Саубанович Сибгатуллин Нурлатның башлыгы. Менә 4 көнгә безнең спектакльләрне акча түләп, балалар интернатларда, ятим балаларга, чирле балаларга күрсәтергә татар группасын чакырды. Менә алардан үрнәк алып башка район җитәкчеләре дә безнең театрына чакырсалар, без шатланып барабыз бөтен районга да. Чөнки ярый әле хәзерге вакытта әле хөкүмәт ярдәм итә, 84% без хөкүмәттән дотация алып яшибез. Билетлар бәяләре дә без районнарда 30 сумнан эшлибез бүгенге көндә. Менә үзебезне үзебез обеспечить итеп яшәү өчен билетның хакын 420 сумга күтәрергә кирәк. Шуңа күрә менә район җитәкчеләре дә, әгәр дә балаларын тәрбияләү турында уйласалар, һәр балалар спектакле бит ул күңелләштереп кына калмый. Һәр спектакль вакытны карадан яхшыны яманнан аерга өйрәтә бит.
Роза Җәббарова сүзләренә караганда, соңгы елларда туган телдә уйнаучы милли куршак театры игътибардан читтә кала. Татар телендә эшли торган куршак театрының бүгенге хәле җиңел түгел ди, әкият куршак театрының җитәкчесе. Рус телендә барган спектакльләргә тамашачы зал тутырып килә. Әйтик, бүгенге көндә инде декабрь уртасына кадәр билетлар сатылып беткән. Һәм репертуарында бик күп татар спектакльләре булса да, татарча куршак тамашаларына билет алучы бик аз. Шулай да үз балаларына һәм оныкларына туган телебездә әкият күрсәтергә теләүче милли рухлы казанлылар да бар. Алар өчен 9 декабрьдә Камыр батыр спектакле күрсәтеләчәк. Русияның төрле төбәкләрендә меңнәрчә татар балалары бер вакытта да үз милләтенең куршак театрын күрмәгән һәм ишетмәгән. Ә менә 2 миллион татар яшәгән Татарстанда һәм 400 мең милләттәшебез торган Казанда татар куршак спектакленә үз балаларын китерүчеләр сирәк. Театрның төп кыйынлыгы тамашачыларны җыя алмау булса да, театр бик зур үзгәрешләр көтеп яши. Тиздән яңа бинага нигез салыначак. Вакытында әкият татар куршак театр бинасы Казанның мең еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек максатыннан төзеләчәк объектлар программасына кертелгән булса да, театрның яңа бинасы төзелми калды. Театр төзеләчәк мәйданда берничә тапкыр үзгәртелде. Башта ул Мулла Нурвахитов һәйкәле белән Эрмитаж бакчасы арасында Некрасов урамының аскы өлешенә төзелергә тиеш иде. Әмма әлеге җир сатылган булып чыкты. Хәзер исә Куршак театрының яңа бинасы элеккеге Победа кинотеатры каршында урнашачак.
Гүлнәр Шәйхетдин әкият Татар дәүләт Куршак театрында татарча спектакльләрнең хәле белән дә кызыксынды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Баруды шикелле кешеләр гасырдан гасырга туа тормаган булса, татар милләте бәлки бүгенге көнгә кадәр сакланып та калмаган булыр иде.
Ди тарихчы Индус Тахиров 23 ноябрь көнне Казанның Тукай музеенда тууына 150 ел тулу уңаеннан Галимҗан Барудины искә алдылар. Ул 1857 елның 5 февралендә Казан Иязенең Кеше Кавал авылында сәүдәгәр гаиләсендә туа.
Баруды ул кадимилык һәм җәдитчелекнең арасында барган көрәшләр нәтиҗәсендә барлыкка килгән кеше. Кадимилікка бізді бік қаты қаршы шығылар бар еді, әлекін ол консерватизм деген сөз. Заманында шушы консерватизм татар халқы құлылыққа түшкәштін, аны өз үйіне бекләп, ислам дені білен бірге суғарып, сақлап қалған ислам ол Кадимилік. Хәм татарымды татарда еткен, ең ауыр шырда. Әйінді татар аяққа басқаш нығығаш, шушы Кадимилер мәктәплерімнен, мәдіреселерінден жәвитшілер шыға. Міне шуларының бірсі Ғалимжан Баруди. Ол Қазанда оқи, аннары Бұқарада 7 ел оқи, сондан соң Мұхаммедия мәдресесінің жетекшісі болып, бик зур өзгерішілер кіртуінің авторы болады татар тұрмышына. Динні сақлап, динні татарға шын мәгінесінде орнаштырып, шол оқ уақытта яңалықларыны, дүниявый білімлеріні кіртуіне ол мақсат етіп қоя. Әм революциядан татар мақсатына файда шығару юлларын ізлей, көпләр білен бірге, тәмінді шушы юлларыны ол табада, мүмкін қазар болған. 17-ші елі Совет власы жеңгенше өп, альтернатив рәуіште мүсілманларының 22-ші июль күнні өткен сыезді, ол мүфті етіп сайлана, альтернатив рәуіште 5 кішіден бірсі, міне ол жеңіп шығушы болы, аның авторитеті турында сөйлей бол.
Узған ғасырның 21-ші елінде Еділ бойына келген ашлықтан татар халқын құтқарып қалу үшін де Ғалимжан Баруди бүтін күшін қояды Индус Тахиров.
Инде Совет власы орнашқаннан соң ашлық елларында 21-ші елда ол татар халқын ашлықтан құтқару үшін бүтін күшін қоя. Бомғолда ішлей, һәм шушы мақсаттан 21-ші елні Мәскеуге барғаш Боткин ауру білен шерләп кетіп, аны больницаға салалар. Кәміл шул больницада 21-ші елні 64-ші яшында вафат бола. Аның зор ішшенлігін іске алып, Татарстан хүкіметі тантаналы рәуіште қаршы алу ұйыштырға тиеш бола. Ләкин партия үлке комитеті мұны тыя. Бұл кішіні ғази рәуіште ғына жерлілер Қазанда. Ләкин аның үйгінтісі бүгінгі күнге қазір, аның еші ішінің яңғырашы татар көңілінде хаман сақланып қала.
Дейін Дус Тахиров. Ғалимжан Барудиның ең зор байлығы 4300-ге яқын китаплары бүгінгі күнде Қазан Дәулет университетінің фәнни китапханасында сақлана. Ол оларны 1920-ші елда бөлек еткен бола. Һәм бұл китаплар китапхананың күншығыш бөлігіне негіз ташыда болып тұра. Оның да қала Татарстанның милли китапханасында да Баруди есімі білән бәйләнішті басмалар бар.
Татарстан милли китапханасының қолжазмалар сирек китаплар бөлігінде Ғалимжан Хазрат Барудиннің да қызметтері соқпана. Олар арасында бірінші шыратта айтып кетерге керек Дин вәле әдәп журналы турында. Аның бүтін шыққан сандары диярлік бар біздің фондларда. Ол журнал 6-шы жылда шыға башлай, 1906-шы жылда һәм 17-шы жылға қарай шығып келе, біразына үзіліп тұрып 8-шы жылдан алып 13-ке қадар. Ол шақты ғана қызықлы журнал заманына қараған. Тарих үшін шақты әйбет шығанақ болып тұрады. Татар тарихын үйренгенде, татарларда ислам дині тұрышын үйренгенде, татарларда ислам фәлсәфесі тұрышын үйренгенде шақты ғана қызықлы шығанақ болып тұра ала.
Дей милли китапхананың қолжазмалар һәм сирәк китаплар бүлеге башлығы Айрат Захидуллин. Әлбәттә тыңлаучыларыбызда Барудиның нәселен дәвам итүчеләр туган тумашылары бармы дигән сорауда тугандыр. Казан кунакларны үзенең төсле утлары белән хәйран итә. Менә шушы балкышның авторы, фәлсәфә фәннәре докторы Булат Галиев Барудиның оныгы. Ә инде ни өчен Баруди дигән сорауга килгәндә исә Ғалимжан Барудиның үз фамилиясе Галиев була. Һәм нәсел тамырлары Казанның дары бистәсеннән чыкканга Баруди тәхәллүсе, ягъни псевдонимы итеп күренекле шәхес Парахавой дары дигән сүзнең тәрҗемәсен ала.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 23 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Төрле илләрдә яшәүче, якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда оппозиция җитәкчеләренең берсенә үрелгән кәсепче Николай Швецов белән Справедливая Россиянең республика бүлекчәсе башлыгы Николай Сидякин арасындагы мәхкәмә эше 10 декабрьгә кичектерелде. Думага сайланырга җыенучы Швецов Сидякинны үзенә ялла ягуда гаепли. Мәскәүнең Башкортстанга җитәкчеләрне читтән китереп кую сәясәте дәвам итә. Башкортстан югары мәхкәмәсенә рәис итеп Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисен китерү мөмкинлеге карала. Бу вазифа ярты елдан артык буш торды. Уфада музыкантлар һәм җырчыларның Заһир Исмагылов исемендәге 1-нче халыкара сәнгать бәйгесенең йомгаклау өлеше башлана. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга бер атна чамасы гына вакыт калып барганда, Башкортстанда да бу мөһим кампаниягә әзерлек бераз кыза төште. Бу аеруча республика хакимиятләре карамагындагы радио һәм телевидение каналларындагы төрле үгет-нәсихәт язмаларының артуыннан да сизелә. Шул ук вакытта теге яки бу намзәтнең программасы турында газеталарда да түләүсез каралган реклама язмалары күп урнаштырыла башлады. Шулай ук махсус чыгарылучы аерым газеталарны халыкның почта тартмаларына да сала башладылар. Шулай да Дәүләт Думасына быелгы сайлауларны элекке еллардагылары белән чагыштырып та булмый. Артык тыныч бара бу сайлауларга әзерлек. Ара тире булгалап торган кайбер низакларны исәпкә алмаганда билгеле. Бу низакларның берсе элекке еллардагы пишрак пиар күренешен хәтерләтә. Сүз Уфадагы билгеле эшкуар һәм оппозиция агзасы Николай Швецов турында бара. Ул Гадел Русия фиркасының Башкортстандагы бүлеге башлыгы Николай Сидякинны мәхкәмәгә бирде. Николай Швецов үзе Дәүләт Думасына Русия патриотлары фиркасыннан намзат булып теркәлгән иде. Менә шул билгеле булуга ук Сидякин әфәнде Николай Швецовның әллә кашанга гынаһлары барлыгын матбугат очрашуын җыеп җәмәгатьчелеккә таратты. Ләкин Швецов әфәнде дә җавапсыз калмады. Нохак гаеп ташлаудан әхлакый зыян күрү турында белдереп, Сидякинны мәхкәмәгә бирде. Атна киш көнне Уфаның Лейн районы мәхкәмәсендә шушы эш буенча утырыш үткән иде. Әмма анда ике якның да төрле дәгъвалары булуын исәпкә алып, чираттагы утырышны 10 декабрьгә кадәр кичектергә булдылар. Николай Швецов республикада соңгы бер елда хакимиятләргә карата ачыктан-ачык каршылык белдерүчеләрнең берсенә әйләнде. Ул республикада башкорт милләтенә зур өстенлекләр бирелүен, урыслар белән татарларның кысылуын, шулай ук көчләп башкорт теле кертелүен төрле юллар белән һәр даим белдереп килә. Әле үзенә карата һөҗүмнәр башлануында ул үзенең Дәүләт Думасына сайлануга намзат булып теркәлүе белән түгел, ә менә шул туры сүзле булуы белән бәйләп аңлата. Башкортстанда 2 ай чамасы элек Яшьләр иҗтимагый палатасы төзелүе турында игълан ителгән иде. Ул палата Башкортстан Дәүләт җыелышы корылтай канатасында эшләячәк дип белдерелде. Анда җәмгысе 35 кеше керәчәге дә әйтелгән иде. Менә шул палатаның беренче оештыру утырышы үтте җомга көнне. Анда байтак кына оештыру эшләре каралып, җитәкче вәкилләр сайланды, киләчәккә планнар корылды. Башкортстан яшьләр иҗтимагый палатасының оешып китүе өчен җаваплы кешеләрнең берсе Башкортстан Дәүләт җыелышы корылтайының даими комитеты рәисе Рафаэль Мирсаев. Бу палатаның киләчәк эшчәнлегенә бәйле фикерләре белән уртаклашты ул.
Бу бит инде яшьләр парламенты була бит инде. Алардан без көтәбез ярдәм. Безгә беренчедән нинди вопрослар аларны берсе гаилә, эшкә урнашу проблемалары, образованиеда күп кенә проблемалар бар бит инде. Еде комитет алар сформировать итте без.
Башкортстан Дәүләт җыелышы корылтай депутаты, даими комитет рәисе Рафаэль Мирсаев булды. Шулай итеп, Башкортстанда күптән сөйләнелгән яшьләр иҗтимагый палатасы оешып килә. Киләчәктә аңа нинди вәкаләтләр биреләчәге әле анык кына мәгълүм дә түгел. Күпләр фикеренчә, әллә ни хокуклары булмаган формаль бер оешма булуы да бар аның. Утырыш азагында яшьләр иҗтимагый палатасы агзалары республика яшьләренә мөрәҗәгать тә кабул итте. Анда алар яшь җилкенчәкне ил президенты Путинны якларга һәм Дәүләт Думасына 2 декабрьдә үтәчәк сайлауларда актив катнашырга чакырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан югары мәхкәмәсе бу елның май аеннан бирле җитәксез булып килгән иде. Элекке рәис Марат Вәкиловның вәкаләтләре вакыты чыккач, бу вазифага берничә кеше тәкъдим ителде, әмма алар тиешле тавышны җыя алмады. Менә ниһаят Русия мәхкәмәчеләре югары квалификация коллегиясе Русия югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Лебедевка яңа тәкъдим керткән. Алар Башкортстан югары мәхкәмәсенә рәис итеп Таганрог шәһәре мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенконы билгеләргә киңәш итә. Әлеге хәбәр Башкортстан хакимиятләре өчен бик күңелле булмас кебек, чөнки алар читтән китерелгән кешеләрне бик өнәми. Аларга килмешә китеп карый. Аннан шунысы да бар, республика эчендә сайлап алынган кеше белән эшләүе дә җиңел булыр иде. Аның белән уртак тел табу ансатрак булыр иде. Хәер, элекке рәис Марат Вакилев белән эшләү Башкортстан җитәкчелегенә җиңел булмады. Марат Вакиловны алар Башкортстанның суверенлыгын җирләүче рәис итеп кабул итте һәм аны эшеннән алу өчен бик күп чаралар оештырган иде. Стерлитамак шәһәрендә 23 ноябрь көнне Башкортстанның фин-угыр халыклары вәкилләренең зур киңәшмәсе һәм бәйрәме булып үтте. Анда утмуртлар, марилар һәм мордвалар тупланып яшәгән яң авыл Тәтешле, Федоровка, Мишкә кебек районнардан милли оешмалар вәкилләре дә, галимнәр, сәнгать осталары да килгән иде. Очрашуда Башкортстан фин-угыр халыклары ассамблеясының быелгы эшләренә йомгаклар ясалды һәм киләсе 2008 елга бурычлар билгеләнде. Әлеге җыенның икенче өлеше тулысынча мәдәни чараларга багышланды. Анда сәхнә түрендә Федоровка районыннан килгән мордва сәнгать осталары һәм башка төркемнәр чыгыш ясады. Фольклор бәйрәме сурәтендә узган бу чарада фин-угыр халыкларының милли сәнгать үрнәкләре күрсәтелде. Уфада музыкантлар һәм җырчыларның Заһир Исмагыйлов исемендәге беренче халыкара сәнгать бәйгесе дәвам итә. Әле аның йомаклау өлеше башланып тора. Бу турга музыкантларның да, җырчыларның да иң көчлеләре сайлап алынды. Талантлы сәнгатькәрләр арасында Башкортстан белән Татарстаннан гына түгел, ә Казахстаннан, Көньяк Кореядан һәм башка илләрдән, башка төбәкләрдән дә иҗат кешеләре бар. Ә җәмгысы бу бәйгенең башында 70-кә якын кеше үз сәләтләрен күрсәтә башлаган иде. Хәзер инде аларның иң көчлеләре йомгаклау өлешендә дә иләк аша үткәрелә. Чыгыш ясаучылар арасында Башкортстан белән Татарстаннан татар сәнгатькәрләре дә бар. Айрыша Казаннан килгән Талибә Альбина Латыпова үзенең моңлы һәм көчле тавышы белән жюри әгъзаларында, тамашачыларында сокландыра. Альбина Казан музыка училищесында белем ала. Уфага ул үзенең укытучысы, остазы Клавдия Щербинина белән килгән. Бу бәйгедә бик күп талант ияләре катнаша, шуңа да дулкынлану да бар. Әмма үз сәләтеңне күрсәтергә омтылыш та көчле, ди Альбина Латыпова.
Һәр бер чыгышта күп хаталар була. Ой, конкурс бик ошады, бу минем беренче конкурсым. Бик дулкынландып, бик кызык булды.
Жюри әгъзалары аның чыгышларын югары бәяләп финалга да үткәрде. Әлеге бәйрәмне күрергә Башкортстанның күп кенә танылган җырчылары, музыкантлары да тамаша залына килә. Башкортстанның халык җырчысы Флюра Ногманова үзе дә яшь талантларның остазы буларак Уфадагы халыкара бәйгегә карата мөнәсәбәтен белдереп, аның яшь талантларын ачыклауга бик тә әһәмиятле булуын ассызыклады.
Бик матур итеп җырланы Кореядан килгән бер тенор, искиткеч тавышы. Шуннан Казаннан килгән Латыпова дигән студентка бик матур җырланы. Бирекләр үзенең дәрәҗәһен төшермәй. Сәнгать институтының бер нисә студенты бик көчле күренде. Улар Алина Латыпова, Лилия Халикова, Руслан Сайфутдинов бик матур күренделәр. Конкурс инде ул кем көчле шулар иңәр дип уйлаем. Әмма бул көндәр бик тулкынландыргыч булды. Һәр бер өчен кул савып, көрәшеп, тырышып дигән шикелле утырдык инде. Мин уйлаем, яшьләрне уларга мөмкинчелек асып, шундый конкурслар оештыру ул бик әһәмиятле яшьләрнең иҗат юлында. Олар үзләрен һынап карайдар, үзләренең мөмкинчелекләрен һынайдар, укытучыларның эшләгән эшләрен күрһәтәләр. Опера һәм балет театрында булган йомгаклау концертында кемдәрнең йиңгәнен белербез инде.
Башкортстанның халык җырчысы Флюра Ногманова фикерләрен ишеттегез. Уфадагы халыкара сәнгать бәйгесе 25 ноябрь көнне Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында йомгаклау концерты һәм җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамлана. Фәнис Фәтхи, Уфа, Азатлык радиосы. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкның 24 ноябрь шимбә программасында Төркиядә һәм читтә ПККга сәяси басымның артуы Анкараның Гырактагы күрд сугышчыларына каршы хәрби чаралар башлау мөмкинлеген кимитә кебек. Русиядә милли төбәк компоненты белем бирүдән чыгып калдырылса, күп кенә татарлар һәм башкортлар ана телен өйрәнүдән мәхрүм калачак. Удмуртия башкаласында республикада яшәүче халыкларның беренче конгрессында татар вәкилләре дә катнашты. Новосибирск өлкәсендәге татарларның мәдәни тормышы. Европада җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыю ресторан кәсебенә ничек тәсир итә? Югалсам да көтсен мине сәхифәсендә татарлар бер-берен изли. Яшьләр тапшыруында кунакта Шәкүр Диджей һәм яш җырчы Ләйсән Сүнгатова. Бұлар Озатлықның шимбә программасында. Бізіне қысқа дұлқынларда һәм интернетта тыңлағыз. Русияның Азия өлеше мусульманнары идарәсе рәисе, Русия мөфтиләр шурасы әгъзасы Нафиулла хәзрәт Аширов бу көннәрдә якын көнчыгыш мусульманнары белән очрашулар үткәрә. Нафиулла хәзрәт бу сәфәрен Камчаткадан башлап, соңрак Амурдагы Комсомольскида булды. Әлеге сәфәр һәм мөфти белән очрашу турында Амурдагы Комсомольскидан хәбәрчебез Ира Тожиева.
Соңгы көннәрдә ерак көнчыгыш мөселманнары дулкынланган хәлдә аларның тормышы җанланып китте. Сәбәбе бу төбәкләргә мөфти Нафигулла Ашировның килүе. Мөфти үзенең эш сәфәрен Русияның иң ерак көнчыгыш төбәкләренең берсе булган Камчатка краеннан башлады. Статистик мәгълүматлардан күренгәнчә, бүгенге көндә Камчатка ярым утравында барысы 30 меңгә якын мөселман халкы яши. Ләкин менә әле булса Камчаткада шул халык җыелып намаз укырлык бер генә мәчет тә юк. Петропавловский шәһәре дуслык йортында үткән очрашу вакытында сүз нәкъ менә шул мөһим мәсьәлә турында барды. Ерактан килгән кунак һәм җирле мусульманнар белән очрашуда Петропавловский шәһәр башлыгы Владислав Скворцов та катнашты. Камчатка мусульманнары мәчет төзү хыялы белән инде күптән янып йөри. Шәһәр хакимияте дә каршы түгел, төзелеш урынын билгеләп, мәчет төзү өчен җир дә бүлеп биргән. Документлар хәзерләнеп җитештерелсә, киләсе елда мәчет төзү башланыр дип өметләнә бүген Камчатка мөселманнары. Камчаткадан Нафигулла Аширов Амурдагы Комсомольскига килде. Яшек шәһәрендә үткән очрашу турында Зәмзәмия Шаехова сөйли.
Бездә шәһәрдә яшәгән күп мөселманнар, ирләр, конечно, безнең аз калды инде, больше әбиләр, яшь кызлар, яшь хатыннар. Без йылышабыз, каждый җомга көн. Бер әби безгә укый, өйрәтә, без әзрәк өйрәнәбез. Безнең җылышык бик күңелле була. Безгә бу арада килгән иде мөфти. Ул безгә бик әйбәт кенә аңлатты. Өй алмагыз, укыгыз, дөрес укымасагыз, все равно сезгә Алла Тәгалә кичерер. Өйрәнергә тырышыгыз, чын күңелебездә. Карый-карый өйрәнегез. Без өйрәнәбез. Безнең әбиләр монда бар, укыйлар. Только бабайларыбыз бетте, әбиләр еще бар. Яшибез шушы Амур буйларында, Комсомольскида. Яшибез әйбәт, урожайларыбыз әйбәт була, тормышыбыз әйбәт була, балаларыбыз әйбәт торалар. Менә безгә мөфти килде Москвадан, без йылыштык, безгә бик әйбәтен аңлатты сүзләрне. Тырышыгыз, яш кызлар, яш хатыннар, безнең белән чәй эчте, фотографировать иттек. Шундый ачык кына мөфти, әйбәт кенә сөйли татарча да, урысча да. Без аны бик-бик шатландык килгәненә. Хут Мәскәүдән бер мөфтине күрдек. Безнең әбиләр шокаттылар. Нинди ерактан килгән мөфти, аны карарга безнең бер клуб бар. Кристалл, шул клубта җыелдык. Кешебез 180 кеше булды. Күбесе белмичә калдылар. Алар бик гитәләр. Ишетмәдек дип. Аптырыйлар, нишләп без белмәдек дип.
Сез Амурдагы Комсомольскидан Зәмзәмия апа Шаихбаны тыңладыгыз. Шул ук көнне мөфти Нафигулла Аширов һәм Комсомольскида яшәүче мөселман халыклары вәкилләре шәһәр мэры Владимир Михайлов белән очрашты. Яшек шәһәре башлыгы да Амур ярларында мәчет төзүгә үзенең ризалыгын бирде. Халыкка файдага икән, без каршы түгел дип белдерде Владимир Михайлов. Әлеге вакытта Амурдагы Комсомольскида ике дини җәмгыять рәсми теркәлгән. Булар инде Рөстәм Абдуллин җитәкләгән мәгърифәт җәмгыяте һәм күптән түгел таҗиклар оештырган Нур дип аталган җәмгыят. Нур җәмгыяте вәкилләре Комсомольскиның Мир урамы 61 адресы буенча урнашкан бинаны арендага алып, ремонт эшләре үткәрде. Һәм Комсомольский шәһәренә мөфти Нафигулла Аширов килүенә туры китереп, бу яңа ачылган гыйбадәт кылу йортында беренче гомум намаз укылды. Амурдагы Комсомольский мусульманнары белән хушлашып, Нафигулла Аширов Ирак Көнчыгыш федераль округы үзәге Хабаровскига, аннан Приморье крае Владивосток һәм Находка шәһәрләренә юл тотты. Мөфти Нафигулла Ашировның Ирак Көнчыгыш төбәкләренә сәфәре Амур өлкәсендә тәмамланачак. Әйтергә кирәк, Ирак Көнчыгышта үзәктән Мәскәү яисә Казаннан дин әһилләре сирәк була. Шуңа күрәдер һәр очрашу зур вакыйга булып, Ирак Көнчыгыш мусульманнары күңелендә узак саклана. Ә инде мәчетләр төзүгә килгәндә шунсы билгеле. Мусульманнарның бу хыялы Ирак Көнчыгышының бары ике шәһәре, Якутски һәм Находкада гына гамәлгә ашкан. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскидан Ира Таҗиева.
Жигерим бишенче ноябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы дулкыннарында Уфадан атналык күзәтү, Россия Думасы сайлауларына әзерлек, Башкортстандагы вазгыят, хакимият белән оппозиция арасындагы көрәш. Татар һәм башкорт җырларын җиренә җиткереп башкаручы югары зәвыклы милләтпәрвәр Идрис Газиев Азатлыкның Казан студиясында булды. Татар музыкасы дөньясы турында фикерләрен җиткерде. Татарстанның Чаллы шәһәрендә үзенчәлекле халыкара фестиваль үтте. Анда Европа җырчылары белән беррәттән Татарстан авылларындагы крәшен фольклор ансамбльләренә йөрүче әби-бабайлар да чыгыш ясады. Самарның өлкә җитәкчелегенеке дип саналган газетта беренче тапкыр татар кешесе турында саллы язма дөнья күрде. Ракета белгече булган Равил Әхмәтов галәмдәге кораблар белән кызыксына. Бу атнада түгәрәк өстәл сөйләшүе, төркишелек, аерым алганда татарларның үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итүләре, татар күзлегеннән төркишелеккә караш. Буларның барысында якшәмбе 25 ноябрь көнне Азатлык дулкыннарында ишетергә мөмкин.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 322-нче һәм 323-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 322-нче хадисның гарапчасы. Мен кәзәбә алейә мутаәммидан фәлйетәбәвва мақъадаһу минәннәр. Тәрҗемәсе. Бер кеше белә торып, миңа бер ялган сүз яки бер эш йөкләсә, ягъни мин сөйләмәгән сүзне, мин эшләмәгән эшне сөйләде вә эшләде дисә, үзе өчен Cəhənnəmdə urun əzərləsin. Hazır indi şuşu xədiskə Riza Fəxrəddin tarafından birilgən anlatma. Bir xədisini dürüst deyib əytir üçün qədil rivayətlərinin yaxşı bir kitmələri bilən Allah ilçisi Muhammed Peyğəmbərgə tutaşıva şart. Bu zaman halkına görə bu işlərini tikşiru küş yetməzlik iş qolganlıqdan xədis fənində iqtibarlı və ışanışlı sanala torgan asıllar və məqlüm nigizlərdən köçürü citədir. Çünki bularda bəqzi bir dürüst tüğül hadislər bulsa da, onlar bu kündə məqlüm və müğayyən bulub bittilər. Hadis qalimləri onlarını dürüst hadislərdən ayırıb qoydular. Hər xəldə Qur'an kerim, yəki akılğa xilaf olub da, müqtəbər asıllarda tabılmagan hadislərini дөрест хадис дип хөкем кылырга мөмкин түгел. Шуның өчен кирәк кызыктыру һәм куркыту максаты белән вә кирәк башка бер улы эш вә гомуми файданы күздә тотып, кирәк хөкем чыгару вә кирәк башка хусуста булсын, эш бу хадис хөкеменә күрә Аллаһ илчесе Мөхәммәд хәзрәтләренә ялган вә уйдырма хадисләр йөкләү харам эштер. Hatta dürüstlükleri şübheli bolgan hadislerine küşürü de dürüst bulmaz. Eşbu hadisi şerifine işitkenlerinden son, yalgış rivayet kılularından korkap, bik oluq sahabeler hadis süylevden tuktadılar. Zeyd bin Gavam eşbu cümledendir. Şeriat karşında delil bulup sanalmi turgan nerselerge toyanıp, helal ve haram hakkında fetva biruler de Allah ilçesi Muhammed Peygamberge iftira kılu, yani yala yagu türünden ulu günahtır. Allah-ı Teala'ga iftira kılunun haram ikenliğin süylep turga da hacet yok. Meğer de Allah-ı Teala hem onun ilçesi Muhammed Peygamberge iftira kılucular, ihlas tevbe itseler, rivayetleri makbul bulmasa da tevbeleri kabul bulurga mümkün. İnnallâhe huvettevvâbirrahîm. Yani hiç şiksiz Allah merhametli hem tevbelerine kabul itibçidir. Rıza Fahreddin, bir kişi bile turup mina bir yalgan söz yaki bir iş yüklese, üzü üçün cehennemde orun ezirlesin diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 323. hadis. Men la yestahyi minen nasi, la yestahyi minallah. Tercümesi. Bir kişi edemlerden uyalmasa, Allah-ı Teala'dan da uyalmaz. Yani uyalmagan bulur. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin tarafından birilgen anlatma. Cibinlik dairesine kirmev şartı bilen haya, yani uyat, İslam karşında maktavlı bir xuluqdır. Bir hadiste el-haya'u şuhbetun minel iman deyile. Yani uyat imandan bir ilüştür deyile. Lakin haya bendelerge tabiqat hükümüne kirsin üçün mını yeş hem bala vakıtta gadetlendiru kirek. Bu vazifa ise ata ana muğallim ve muğallimeler, yani okutuvçular, hem de bala karavçular üstlerindedir. Yumartlık, eğer de üst çiğinden ütse, israf tip atalu kibek, iktisat, yani ekonomiye, üst derecesinden ütse, saranlık tip ataladır. Şecagat, yani batırlık, kıyılık, eğer de üst derecesinden ütse, yukka kızu, ihtiyat, yani saklık kürsatü bilen hayata, üst çiklerinden çıksalar, cibin hem bulduksız kibek isimler bilen atalarga deyişli buladır. Haya hem Allah-ı Teala'dan hem de halıktan uyalu ve garlene bilüden gıybaret bulganı için kişilerinin zinnetlerinden ve güzel huluklardan sanaladır. Hayasız, uyatsız yüz, cansız tenge okşar. Rıza Fahreddin, bir kişi edemlerden uyalmasa Allah'dan da uyalmaz diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Cevamigul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.